Já teď řeknu floskuli, která mě napadla dneska, protože ano. jsem byl inspirován vaší přítomností, aby jsme si to ozřejmili. Představte si boxera, který mu dají strašlivým způsobem do držky, má vyražený zuby, nateklý oko, visí na tom provazu toho ringu a řekne, že si to užil. Protože když budete koukat na jakýkoliv sportovní přenos, tak oni tam nezávodí, oni neusilují, oni si to užívají.
Ano.
Řekněte, pane Juste, vaše oblíbené.
No tak to užívání je nesmrtelná floskule. Víte, mě nevadí, když si to užívají sportovci třeba. Ať si to užívají. Ale když si to užívá recenzent filmu, divadla, literatury a píše, že si třeba užil scénografii, užíval jsem si překlad, jo. A ještě tam je většinou zajímavý, jo. A zásadním způsobem a tyhle nálepky. Víte, ale já už jsem napsal 3 tyhle pichle, ale je to marný. Já tady přečtu, teď jsem se měl autem a znovu jsem tam poslouchal z téže Vltavy, jak tam paní redaktorka říkala, prosím vás, zvu posluchače na večerní program, budeme mapovat, a já už jsem dál nemohl poslouchat. Jo. A to mapovat se tam objevilo asi 4x. Já bych si dovolil přečíst jenom kousek tady toho svého hesla mapovat. Od jistého data, jež není o mnoho starší než 10 let, se v naší zemi přestali, a tak bych řekl 20 let možná, přestali psát historické, filozofické, filologické, politologické, religionistické, psychologické a jiné tedy spisy, studie, eseje, analýzy, životopisy, portréty, memoáry, reportáže, učebnice, encyklopedická hesla, kompendia. Dokonce se přestali natáčet dokumentární filmy a pořádat, instalovat, konat souhrnné výstavy výtvarných děl, všechny tyto aktivity nahradilo jedno velké mapování. Dokument mapuje naši drogovou scénu. Jo? Poslední román Jáchyma Topola mapuje pocity bývalé undergroundové generace. Co Čech, to kartograf. Zažádáte-li si o grant, opovažte se uvést do žádosti, že hodláte napsat, analyzovat, doložit, natočit, dokumentovat historii nebo současný stav čehokoliv. Chcete-li, aby vaši žádost vůbec jenom četli, musíte zásadně vždycky připravovat projekt, to je další jeslo, který mapuje, a to už je jedno co, nejlépe nějakou scénu, to je taky dobrý, drogová scéna třeba. Scéna, scénografická scéna, to jsem si tu taky přečetl. Zdá se, že u nás skutečně nastal tolik populární konec dějin, historii nahradila kartografie. A kdo by této fascinující floskuli odolal? Hoví beze zbytku našemu jinak nedosažitelnému perfekcionismu. Budí dojem 100% nespornosti, vědecké exaktnosti, topografické nespochybnitelnosti a podprahově nám sugeruje i vítězoslavný pocit jakési objevnosti pro lidstvo. Než jsme do té zanedbané oblasti my, zeměměřiči K, se svými vehikly vstoupili, říká podprahově téhle floskule. Byla to terra incognita. Teprve teď, když jsme to zmapovali, bude to majetkem všech. Zapomínáme však jen na to, co věděl už klasik. Mapa se taky může mejlit, odpověděl Švejk, sestupuje do údolí potoka. Jednou šel uzenář Křenek z Vinohrad podle plánu města Prahy od Montágu na Malé Straně domů v noci na Vinohrady a dostal se až do Rozdělova u Kladna, kde ho našli celýho skřehlýho kránu v žitě, kam padl únavou. Tedy aby to, přátelé, s námi všemi nedopadlo taky tak.
U floskulí, v čem je jádro pudla?
No, to je taky krásný. Das ist ein Pudelskern. Ano. No, tak jádro pudla je v tom, že proto jsem divadelník, že jsou to slova, která hrají divadlo. Že jsou to slova, která něco zakrývají. Podařilo se nám zastavit jeho korejské letadlo v letu. pamětníci vědí, že to je prostě počátek 80. let, že jo, a že tam je 300 mrtvých nebo kolik civilistů, to už se neřekne. Koneční řešení je nejstrašnější. Když se vyšetřovaly válečné zločiny, tak nikdo neřekl slovo vražda, slovo masové popravy, to se říkalo výjimečně. Většinou se mluvilo takovými jazyky, jako je právě to konečné řešení židovské otázky. Že jo? Nebo konec konců již zmíněná bratrská pomoc. Že jo? A tak dále. To jsou prostě vražedné floskule, které zakrývají tu krev, zakrývají to násilí, zakrývají tu nepravdu, hrají divadlo. To je extrémní příklad. Ale pak máme ty běžné naše floskule, do kterých se schovává naše pohodlnost. Protože ono to za nás mapuje. Jo? My nemusíme psát, co to konkrétně dělá, že jo? My nemusíme psát, v čem je ta věc zajímavá, zásadní. Jo? My tam prskneme tohletu okřídlenou metaforu, teda adjektivum, a už jsme z obliga. Čili ono to usnadňuje myšlení. Ta slova mluví za nás. Jedna floskule mají nakažlivý charakter, jedna floskule přivolá druhou. Přímo rájem floskul je politická veřejná debata. A tím, že vlastně do těch televizí, ve všech, veřejnoprávních, jako komerční, se vecpali ty politici. Mě říkal už v roce 92 v klubu Netopír, kam ještě politici nechodili, to byl brněnský pořad moderovaný Přidalem. Tak mi tam říkal Antonín J. Lím, který přijel z Francie jako novinář, mediální takový kritik, a říkal, prosím vás, pane Juste, vysvětlete mi, vám nahradili ty hrdiny Beatlových seriálů teďka ti vaši politici. Vy se jich budete těžko zbavovat. Jo? Protože u nás ve Francii je to tak, že znejistí, když mi je najednou pozvaný, je to na mě něco prasklo, hned PR, hned bifluju argumenty a tohle. Ale že by si někdo stěžoval jako tady, jistý náš ex-prezident, když byl ještě ex-premiér, prostě napadl veřejnoprávní televizi, když se mi už 3 neděle na nic nezeptali. Co to je za vyvážený, jako vysílat. Že tam jsou jedna věc, že si tam zadarmo, většinou, když jsou to média veřejné služby za naše prachy, dělají reklamu, aby byli příště zvoleni metodou pracích prášků. Úplně podvědomá reklama, stačí je tam ukázat, co tam říkají, to je jedno. Negativní reklama, taky reklama, že jo? A dřív tam, ještě v těch počátkem 90. let, tam chodili ty Límové a občas tam teďka pozvou třeba, já nevím, Žaka Rupnika, jednou za čas Václav Bělohradský a tak dále. Ale to už prostě opravdu jsou zbytky, to už jsou takové stopové prvky. Ale jinak ty politici, ale to je jedna věc, že si tam dělají reklamu, to je spíš morální otázka. Ale mě vadí ta jazyková. Že oni neříkají, já kdybych tam přišel, nebo vy, pane kolego, kdybyste tam přišel, kdokoliv vy, tak prostě se tam budete snažit s těmi spolubesedujícími najít nějakou přesnější formulaci, třeba si opravit i svoji. Jo? Hledat společně nějakou tu pravdu, která má být majetkem vás všech, to je pravá debata. Jo? Ale on tam nejde proto, aby hledal pravdu, on tam jde proto, aby byl příště zvolený. Čili on prostě říká jenom takové věci, které chtějí lidi slyšet. A jsme u té ochlokracie. Jsme u toho, že tam prostě je to permanentní masáž, ale proto říká ty floskule, protože on ví, že to zabírá, že se o tom nemusí přemýšlet, že to prostě, že ta floskule mluví za něj. On u toho vůbec nemusí myslet. Jo, tohle to mě na tom vadí, že zaneřádili ten jazyk. Čeština je krásný jazyk. A bohužel ta politická debata, tím, že je vedena těmito osobami, tak prostě, no když prostě náš bývalý tedy prezident, ex-prezident řekl, že pro něj vlastně přírodní zdroje jako takový neexistují, protože teprve trh jim dá nějakou existenci. A co je smyslem lesa? No výroba papíru a postavení papíru. Když tam takovýhle věci prostě, já jsem mluvil o tom klamání rozhodčího Paradova ruka, tyhle ty věci, když se tam prostě říkají jakýmsi, že když se kradlo, byly tunely v 90. letech, tak reformní náklady byly nenulové. Jo? Ty náklady byly nenulové a zisky byly ale obrovský. Ale náklady byly nenulové. Jo? Čili byly nějaký miliardy někde zůstaly. Prostě překlad do toho jazyka, PR těch tiskových mluvčí, ať už ekonomického nebo jakýkoliv jiného, je prostě to, co mě na těch floskulích nejvíc vadí. A pak teda takový ty běžný floskule, já nevím, proč se u nás tolik ujalo třeba dech beroucí. Mně to připadá jako dřevo zpracující. No. A to se teď používá to všude, prostě máte, kdyby to bylo v reklamě, prosím, tak to zabere dech beroucí. Když to veme dech, prostě je to smrtící v podstatě. Je to kalk z angličtiny, ale částečně i z němčiny. Ale prostě je to hlavně ta uniforma. Já neumím najít adekvátnější výraz pro krásné, úžasné, jo, dojemné, zasahující, já nevím jaké, tak prostě řeknu dech beroucí.
Ano. Karel Čapek, když mluví o floskulích, tak mluví něco, říká, že to je vlastně maskování nějaké.
Ano, Karel Čapek je jeden z těch, druhý byl Poláček u nás, jinak ve Vídni Karel Kraus. A on říká, že floskule není ustálené rčení, ale ustálené lhaní. Je to zmechanizovaná neupřímnost. A jelikož vždycky Čapek je velký v tom, že vždycky uvádí příklad, prostá, věcná, opravdově míněná výpověď, i kdyby byla omílána miliony úst denně, z věty, že někomu umřela teta, neudělá frázi ani ten největší tlučhuba. Jenže tlučhuba to neřekne, nýbrž bude hlásat, že nám neúprosná morana vyrvala milovanou tetinku. Tlučhuba neřekne, že lidé mají těch daní zrovna dost. Nejbrž náš lid úpí pod břemenem nesnesitelných daní a tak dále, a tak dále. Vemte si jenom hádky mezi pojmem odsun, vyhnání, transfer a tak dále, a tak dále. Na knížecích pláních je takový kříž, jo, je tam německý hřbitov, který tam obnovili naši sousedi, naštěstí je to dobře. A tam ale, když se popisuje historie toho místa, tam byl teda zničený kostel v 50. letech, že jo, a když se popisuje historie toho místa, tak tam je rok ten a ten, a když je rok 46, tak tam je v té německé části Vertreibung a v té české části Odsun. Něčí ruka, a přísahal bych, že vím národnost té ruky, jo, tam maže u toho Vertreibung prostě, jo, a dává tam teda transfer nebo odsun, a u toho odsunu zase něčí ruka maže a píše tam vyhnání, že jo. No, ale to není jenom boj o slovo, protože jako všecko není takhle jednoduchý. V prvních fázích šlo o jasné vyhnání. Beneš, Drtina se vrátili a řekli, teď hned musíte splnit vlasteneckou povinnost a vyhánějte prostě teď hned.
Beneš měl krásné slovo vylikvidovat.
Vylikvidovat a Drtina přímo vyhánět. Jo. A tohleto, a dokonce všecko, co se stane, když bude motivováno odplatou, jo, tak do 28. října 45 nebude posuzováno jako trestný čin. Tohle doteď platí, to nebylo odvolaný, tenhle ten ohavný zákon. Jo? Tomu říkejme, dejme tomu vyhnání, nebo ještě tvrději třeba. Ale potom zase, to zase není prostě nějaký vyhnání, to už jsou mocnosti, které od ledna 46, to ale už půlka jich byla pryč, jo? Divoce, to je to divoké ještě vyhnání, tak tam byly teda ty opravdu pod dohledem teda ty odsunuté, vlastně ta odsunutá německá menšina. Můžeme se donekonečně bavit, jestli to bylo správně nebo ne, to teďka neřeším. Mluvím o těch dvou pojmech, protože oni obě vlastně platí. Jenže se to zaměňuje, na jedné straně prostě křičej tamhle za hranicema vyhnání, na druhé straně křičej spravedlivý jako odsun a odplata za Bílou horu a tak dále. Jo? A to je, proto já mám tady v těch floskulích, tím už bych končil, jo. Ale vy jste mi sám řekl, že to heslo považujete za nejlepší. No, tak tam mám heslo Beneš. Jak se Beneš stane floskulí? No velmi snadno. Masaryk se floskulí nestane, když tomu má taky náběh, to tatíčkování. Ale přece jenom je to osoba, kterou jaksi berou různé znešvařené tábory. Ono je to často heslo, jak se prostě přihlásit k něčemu. I ty levicový, pravicový, nakonec ten Masaryk je. A dokonce i ty sudetští Němci toho Masaryka jako nepomlouvají, abych tak řekl. Ale Beneš prostě je osoba, která se přímo podílela na tom, o čem tady mluvíme, čili přinejmenším rozděluje vlastně tady, je to sporná osoba. A teďka ale, když se přijme zákon, že Masaryk se zasloužil český stát, v pořádku, zákon nemá co mluvit do historie, když už se stalo, tak aspoň je to ten konsenzus, další pěkná floskule. Ale je to nějaká schoda. Ale když vlastně se přijme zákon, že Beneš, tak je to truc prostě, dekrety a už to jede. A tajna na jedné straně, tajna na druhé straně a už se z toho stává floskule, jako bojová fangle, která zakrývá něco úplně jiného, než že máme nebo nemáme rádi Beneše. Jo? On byl opravdu rozporuplná osobnost a nikdo by nechtěl v té jeho situaci třeba být, ale takhle se to nevykládá. Buď to teda se k němu dneska hlásí i teda ty komunisti, že jo? Benešovi dekrety, to je dokonce i jejich teďka zbraň, anebo zase to byl člověk srovnatelný téměř s Hitlerem tamhle pro nějaký Vitikobund. Jo? To jsou ty nejdivočejší, mají tam i úplně jiný zase složky u těch vynanců. A tu chvíli je to floskule. Bojové heslo, fangle, zakrývající něco. Proto já toho Beneše takhle vykládám. A jestliže někdo tady nás obvinuje, že jsme vlastně jako příliš příchylní byli třeba k tomu Stalinovi nebo vůbec k tomu východu, víc než Poláci třeba, no tak na tom má Beneš teda neodiskutovatelný podíl. Od poloviny 30. let prostě on, když si člověk čte jeho spisy, autentický jeho spisy, tak vlastně ten Stalin má stejný cíl, jako máme my, jenom my na to chceme jít vlastní demokratickou cestou k té společnosti, teda, která bez těch třídních rozdílů. A on říká zveřejnění výrobních prostředků, on neříká zestátnění nebo znárodnění, on říká zveřejnění, ale jinak jsme se shodli, že jsme úplně stejný a ta země se demokratizuje. Já jsem tam byl v 35. nebo ve 33. říká Beneš ve svých pamětech. Pak, když jsem tam přijel podruhý, tak jsem viděl ten pokrok. Otázce menšin. Jo. To říká člověk o genocidních praktikách, kdy prostě takhle bafli půlku Lotyšů a odvezli je bohví kam a tadyhle Gruzínce tam a když ten Stalin takhle hejbal s těma národnostma a ten Beneš nás, nebo Západ uklidňoval, že se ta sovětská společnost humanizuje a tak dále a tak dále. Čili je to rozporuplná osobnost. A udělat z toho zákon je prostě floskulem. Socha je floskule. Když se jdete podívat na tu sochu u Černínského paláce, tak i ta socha je floskule. Jo? To je prostě to je prázdná, bezvýrazná jako figura a proto tady mám heslo Beneš.